habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaya washington.
dhegeystayaal, waa arbuca bisha abriil oo afar sanadkuna waa 2019. waxaadna naga dhegeysanaysaan muujiraha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogeena v o a somali dhaadka. saacadduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. waxaan idaacadda wadajir idin kuu soo jeedinayaa falastiin axmed iimaan iyo anuga ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida magaalada jigjiga oo lagu soo gabagabeeyey shirweynihii 10-aad ee xisbiga dimuqraadiga soomaalida ee dalka ethoobiya, waxaana shirkaasi lagu doortay hogaanka xisbiga.
guddoomiye waxaa loo doortay mudane axmed shideyn oo ahaada guddoomiye ee xisbiga dimuqraadiga soomaaliyeed, mustafe maxamed cumarna uu noqdo guddoomiye ku-xigeenka ee xisbiga dimuqraadiga soomaaliyeed.
waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan iyadoo bisha abriilna ay tahay 3-da sanadka 2019, baarlamaanka soomaaliya aqalkiisa hoose oo maanta helay tirada xubnaha ugu badan oo ka badan 139 xubnood si howlihiisa u qabsado.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo aan caawa idinkugu hayno, ammaanta ay hooyadu u tirisay ilmaheeda marka uu yar yahay.
samow sarir iyo logowa sakaar iyo maydhaqowa dadkii rabbi keenay bay leedahayn see la saluuginoba macnaha deesad wanaagsan oo ilaahay keenay oo lagu farxay inaad tahay.
waa hagaaga dhegeystayaal, qodobadaasi iyo warar kalena oo ku saabsan soomaaliya waan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
guddi hoosaadka cadaaladda ee kongareska oo ay hadda ku awood badan yihiin xisbiga dimuquraadiga ayaa u codeeyey in balwo loo diro si goluhu u helo warbixinta buuxda ee muller iyo weliba markhaatiyaasha 5 qof oo ka mid ahaa saraakiisha aqalka cad oo uu wareystay dembi baarihii gaarka ahaa robert muller. sharci dejiyaasha ayaa u codeeyey maanta oo 4 inuu ogolaado madaxa guddigaasi gerald nadler in uu balwo ku dalbado dukumeentiyada iyo weliba markhaatiyaasha 5 qof ee lasoo shaqeeya trump oo uu ka mid yahay la taliyihiisii hore steve bannon iyo qareenka gaarka ahaa ee aqalka cad donald mcgain. madaxweyne trump oo go'aanka warbixinta muller sheegay in ay tahay mid u taala xeer ilaaliyaha guud william barr haddii uu sii dayn doono dhammaanteed iyo haddii uu qeyb ahaan sii dayn doono, ayaa hadda waxa uu filayaa ama uu filayaba in uu wax ka bedel ku samayn karo qoraalka, taasi oo markaasi xasaanad gaar ah u siinaysa aqalka cad in ay meelaha qaar ay ka saari karaan, waxaana ay mudanayaasha qaar raadinayaan inay helaan warbixintan oo dhammaystiran si ay baaritaan gaar ah oo ay wadaan ay ugu darsadaan, waxaana ay tani iska hor keenaysaa mudanayaasha aqalka cad ee xisbiga dimuquraadiga oo markaasi iyo aqalka cad taasoo la saadaalinayo in ay keeni doonto in la isla aado maxkamadda sare si halkaasi uga yimaado go'aanka kama dambaysta ah.
xogeyaha guud ee gaashaanbuurta nato janis stoltenberg ayaa la filayaa in uu khudbad u jeediyo golaha kongareska. arrintan ayaa mid hor udhac u ah kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee nato ee washington oo falanqeeyaasha siyaasadda dibadda carabka ay ku adkeynayaan intana ay tahay mid ka mid a guulaha badan ee isbahaysiga militari ee nato tilmaana ay ka bixinayso awooddiisa inuu la tacaalo dib usoo kaca ruushka, maareynta shidada ka jirta dhinaca koonfureed ee nato, iyo khataraha sida xadidda xogaha ee dhinaca kombyuuterada. hogaamiyaasha labada aqal ayaa marti qaaday xogayaha isbahaysiga ee nato, waxaana ay tilmaameen in labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ay si wada jira ay u taageersan yihiin isbahaysiga nato oo 7 jirsaday.
duqa mucaaradka ka socda oo u tartamaya doorashadii Istanbul ayaa ugu baaqay gudiga doorashada waddanka Turkiga maanta oo Arbaca ah inay ansixiyaan guushiisa dirqiga ahayd kadib markii dib u tirin lagu sameeyay codadka 8 magaalo iyo 39 degmo. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa taabatay guuldarada doorashadaasi ka soo gaartay kadib markii natiijooyin hordhac ah oo soo baxay ay sheegeen in xisbiga mucaaradka ee RBB uu si dirqi ah uga adkaaday xisbiga madaxweynaha ee AK labada magaalo ee waddankaasi ugu waaweyn ee Ankara iyo Istanbul. Magaalada Istanbul, xisbiga AKP musharaxa ka socda ahna ra'iisul wasaarihii hore ee waddankaasi Binali Yildirim ayaa waxa si dirqi ah uga adkaaday musharaxa ka socda xisbiga RBB musharaxaas oo lagu magacaabo Ikram Imam Golu. Xisbiga Erdogan ayaa dacwad ka xareeyay arrinta talaadadii shalay iyagoo dalbaday in sixitaan lagu sameeyo qaladaad yaryar oo ku jiray hanaankii doorashada, sidoo kalena codadka qaar in dib loo tiriyo, waxaana ay taasi keentay in dib u tirin lagu sameeyo 8 degmo oo ka mid ah Istanbul.
Codbixiyaasha magaalada Chicago ee gobolka Illinois ayaa waxa ay qaateen tallaabo lagu tilmaamay taariikhda kadib markii duqa magaalada loo doortay Lori Lightfoot. Lori Lightfoot oo 56 jir ah ayaa waxa ay ka guuleystay haweeney kale oo madow oo la tartamaysay. Lori Lightfoot ayaa waxay ballan qaaday inay wax ka qaban doonto la dagaalanka na ay geli doonto amni darrada halkaas oo ka jirta saboolnimada iyo musuqmaasuqa. Lori Lightfoot ayaa xilka duqa magaalada kala wareegi doonto Rahm Emanuel oo hore xubin uga soo noqday Kongareeska ahaana madaxii shaqaalaha ee madaxweynihii hore Barack Obama.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Magaalada Jigjiga waxaa lagu soo gabagabeeyay shirweynihii 10aad ee xisbiga Dimuqraadiga Soomaalida ee dalka Ethiopia. Waxaa shirkaasi lagu doortay hoggaanka xisbiga iyadoo gudoomiye loo doortay Axmed Shidiye, halka ku xigeena loo doortay Mustafa Maxamed Cumar. Sidoo kale waxaa lagu doortay xubnaha golaha dhexe iyo fulinta xisbigaasi. Shirkan oo gabagabadiisii uu ka qayb galay Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc wuxuu ka wareystay Cabdullaahi Maxamed Mawlid oo ah wasiirka xafiiska xiriirka arrimaha dawladda.
Waxaan u sheegay in soo dhexdii maalmood ee soo dhaafay Saudi ee shuruudii xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida ee 10aad shirkaas oo lagu kala fogurayay waxqabadkii iyo waxqabadkii xoroosaadka iyo barnaamijka siyaasadeed ee maalinta xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida oo magacii loo bedelay xisbiga dimuqraadiga Soomaaliyeed loo bedelay ama Somali Democratic Party.
Waxaa loo bedelay sida loo bedelay waa kuweydiin doonaa, laakiin arrinka muhiimka isna shirka laga filayay waxa uu ahaa doorashada guddoomiyaha iyo ku-xigeenka iyo xubnaha fulinta iyo golaha dhexe. Iyada ayaa loo doortay taas.
Saaka waxaa la doortay saad ogsoonahay shirka iyadoo raaci xerosaad xisbiga waxaa bilaabantay inuu doorto xubnaha la jaango iyo xubnaha golaha dhexe intay noqonayaan oo laga dhigay 61 xubnood inay noqdaan xubnaha golaha dhexe. Waa doorashadii waa la galay si qarsoodi ayaa la dhigay oo codka lagu bixinayay hooyo. Markaa waxaa soo dhigay musharaxiintii oo 67 qof qof walba cid uu doono ugu codeynayay. Intii ugu codka badnayd ee soo baxday 61 qof bay noqdeen oo golaha dhexe noqonaya. Kuwiisna waxay iska sii dhex doorteen 9 xubnood oo gudiga fulinka ah oo guddoomiyaha xisbiga iyo guddoomiye fulinkii iyo 7 xubnood oo kale wey macnaha. Marka guddoomiyaha waxaa loo doortay mudane Axmed Shidayn oo ahaa guddoomiyaha ee xisbiga dimuqraadiga Soomaaliyeed, Mustafa Maxamed Cumarna uu noqday guddoomiye ku-xigeenka xisbiga dimuqraadiga Soomaaliyeed. Saasaa loo doortay waraas.
Waan gartay in waxaa tilmaantay in codku si qarsoodi ahaa xubnaha fulinta iyo golaha dhexe, kadibna ayagu doorteen guddoomiye ku-xigeenkii. In ma lagula tartamay oo tartan ma loo galay doorashada guddoomiyaha iyo ku-xigeenka, mise ayna labadooda unbaa codka loo qaaday oo la siiyey?
May marka hore waxaa loo tartamay 67 xubnood waxa awood u leh keliya golaha dhexe awood u leh inay doortaan guddiga fulinka iyo traditionalka ay noqonayso. Marka hore waxaa loo tartamay golihii dhexe ayaa loo tartamay. Marka 61 xubnood ba ku guuleystay, 61 xubnood waxay iska dhex dooranayaan, waxay doorteen golaha dhexe, waxay doorteen guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka. Marka cidda noqonaysa oo loo taagay cod oo loo maartay la sameeyay markaa mudan Axmed Shireen noqday guddoomiyaha, madaxa Mustafa oo noqdo guddoomiye ku-xigeenkii xisbiga dimuqraadiga Soomaaliya.
Marka intee le'eg bay xilka haynayaan guddoomiyenimada iyo ku-xigeenka?
Waa loo sida xeer socodka dhigayo برنامج سياسي حراسات كمار في حزب وبلي والله سني برد حين ترى هتقول هذا في السنة قرش وين الله قمن دون عشرين أكو تمرد ما خلق قطه هتقول هذا يوم حزب ترى الله خلينا ترى هتقول هذا وحوي ما كاش وين الله قمن دون لكن عدي ما تيا ما عاد وترى بدي فرنجة ملاك سارة يا ملاك سارة أختي اللي تيجي شركة دي تقصد هذا يا رمضان هتقول هذا كاش وين يقول
وين كرت وزير الدين كوي ديو أنا سكمل قطه حبناها أنا فلنتي واسف قال أنت كلام وكوبي لحدا أنا دبعة روح مقطين ليري أنا محيطها أنا يرين تعمين لصوك وبحبناها سيئة
مهمة ابنها مركو على سوق اللي يرتوح على وسوق اللي يعقون ومركي كوبات بالوران كرا إدت ماستر يوحك بدن هيستا أما تلو الماستر أي سوق اللي هرتفو أي مدان حق خورلين كوراي كذا صفتان وتوك يا قونت لان تيجي لي أعرف كذا فينا إيش بيجين بدون شقية ويا رجع هذا تيجي لي مركا ترى اللي يريوح هو إدت كين تبدن شقادي مدام بدن تهاي وإيش بقول لك وانا يا مركا تتت بدن lagu qabto maadaama nahay deegaanada kale khibradooda marka neegnay naga falaarnay 40 milyan iyo tarka ku dhawaad 100 milyan sagaal xunood ka dhigteen marka khibrad marka neegnay muhiimad wax weey shaqada la qabanayo iyo dadka inaan martay saas loo yareeyo
waan gartay bal oran karayada qayb bay ka tahay dabcan seenu ka warqabnay dhawaan in xisbigu wuxuu ku biiraa ma qayb ka noqday in spicy EBRDF talada dawladda federaalka Itoobiya ayaa in iyada taasi qayb ma ka tahay in koobnaashahan la soo koobay marka laga yimaado in aqoon iyo kartida saatin maanta lagu xulo
wali ku biirista waxa u baahan tahay daraasad badan xisbiga uu taagan yahay sanad ay tanta ummada Soomaaliyeed uu taagan yahay maadaama tanta Soomaaliyeed ee deegaanka uu taagan yahay waxaa loo baahan yahay haddii uu ku biiristaasi matanta Soomaaliyeed ma faa'iido ugu jirtaa inteeda daraasadada la sameeyo oo ku fulan doonta laakiin haddii hor dhac uu yahay baad oran kartaa marka ay soo
waan gartay
ogow xarfi
waan gartay hadda waa dabcan gudoomiye ku xigeenkii baa la doortay ee doorashada Itoobiya ka dhici doonta markay timaadana ee demosharax in la doortay noqonaysa xisbiga cid u sharaxanto deegaanka madaxweena ka noqota iyada taama laga wada hadlay xilliga la qabanayo sa loo qabanayo
nidaam baa jira oo leeyahay xisbigu xisbiga dimuqraadiga Soomaaliyeed waxa weeye nidaamkaasi xisbiga ayaa soo dhigan doona cidda noqon doonta madaxweyne waa muqaddas dhaxan ka timid maadaama gudi fulinta cidda ay noqon doonto isaga soo dhigan doona waqtiga doorashada la galo marka doorashada gala jiray labada sano kadib ayaa cidii marka noqonaysa madaxweyne iyo cidii uu martay u soo barbaas gartay iyo halka ku dhacnaysa ayadu nimada tartan waxa weeye ummada Soomaalida wax laga bedelo shaqooyin badan la qabto dhanka horumarka loo jeesto istijiilkii hawlaha yaraada shaqayn la qabto iyo hadda martay muhiimada la saaraya marka xuriska badan u badan waxa weeye umada dadka Soomaalida ee matelayno in aan wax ka bedelno wadanka in aan wax la qaybsano oo aan noqon dad sheeda ka eega siyaasadda dalka Itoobiya ee isbedelaysa in siyaasadda ay ka guurto deegaanka ama jijiga ay ka guurto u guurto Addisaaba oo wax la qaybsano xagga ay wax naga jiraan haddii kadib aan ku xisaabtano ayaa loo baahan yahay taas lagu shireeyay marka xubnaha ay imanaya
waxa xagga hore wareysiga ku tilmaantay in wax ka bedel lagu sameeyo magacii iyo astaantii dabcan ee xisbiga maxaa loo bedelay sababtu maxay tahay
waxa loo bedelay markii hore inagu Soomaalinimada marka la lahaa Soomaalida Itoobiya waxa uu yar eeg tahay marka aqoon ahaan la kaan dakhli ahaan marka ma kaaga talabadaba inaan daba fadhino dad si yar secondary citizen oo kala ama maartay muwaadiniinta labaad oo kala keer dhigaysaad mooda waxa weeye inagu Soomaali ayaanu la mid nahay Soomaalida ma jirto xabashida Itoobiya ma jirto canfarta Itoobiya ma jirto oromada Itoobiya ma jirto marka anaga kaliya waxaan noocaas magac noocaas aan la baxno isku shigajino la jirto Itoobiyaan baan nahay Soomaali baan nahay waxaan adintii dikraysaa annaga ma haysto marka taas weyn aan dadkayga maartay magaca aan ugu soo xilinay
waan gartay marka waxa laga dhigay astaantii iyo magacii hadda
astaanta waxa loo saaray gudiga dhexe golaha dhexe ayaa la yiraahdaa laga aasiyay duulada dad artisti oo ama farshaxanka yaqaana ayaa loo dhigi doonaa sida loo soo dhijin doono gudiga farshaxanka yaqaana duulada ayaa soo geeyay dowlad taa laga dhex dooran doona laakiin xisbiga waxa laga dhigay xisbiga dimuqraadiga Soomaalida ama Somali Democratic Party ayaa laga dhigay
ugu dambeyn hadaan ku weydiiyo in ra'iisul wasaaraha ee Itoobiya Abiy Ahmed Baate ayaa ka soo qayb galay gabagabadii in uu ka yiri ma ka hadlay ra'iisul wasaaruhu shirka xiritaankiis
uu ka hadlay wuxuu sheegay waqtigii hore ee sanad uu markuu shaqada qabtay bilowgii wuxuu yimid deegaanka shalayna waxa ay sanadkii ugu buuxday shalay toole maanta maantii koobaad hadana deegaanka ayuu yimid wuxuuna u yimid in dadka aqoonyahanka ee dhalinyarta ee la doortay inuu siiyo awaamir inuu siiyo sida shaqada u gudan lahaayeen iyo si ay dalka isbeddel ka socdo iyo wax la qaybsiga ummadda kale deegaanada kale si ay u sameyn lahaayeen si uu adkaan lahaa ummadda si wax ugu qaban lahaayeen adaaqada noocaas uu soo aadi qoto dheer soo jeediyay
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Maxamed Mowlid oo ah wasiirka xafiiska xiriirka arrimaha dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya waxa uu waramayay Cabdixakiin Maxamuud Sharwa
baarlamaanka Soomaaliya aqalkiisu hoose ayaa maanta waxa uu helay tirada xubnihii u baahnaa oo ka badan 139 xubnood si howlihiisa u qabsado kulamada hore ee aqalka waxa ay imid 116 xubnood oo kaliya tirada xubnaha maanta joogay iyo waxyaabaha ka soo baxay waxa warbixinta looga soo dirtay wariyaha VOA Seena Babukar
gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo maanta hadal ka jeediyay xarunta golaha shacabka ayaa sheegay in maalinta sabtida ah ee soo socota uu baarlamaanka dood ka yeelan doono xaaladda amniga ee dalka taas oo isla garteen gudiga joogtada ah ee baarlamaanka isla markaana loo yeeri doono heedaha amniga si loola xisaabtamo waxa uu sheegay gudoomiyaha in walwalka ugu weyn oo bulshada Soomaaliyeed ee qabaan inay tahay xaaladda amni darrada ee haatan ka jirta dalka
xalabaanada sharafta leh xaaladda amniga dalka walwalka ugu weyn ee maanta bulshada Soomaaliyeed haysta waa dhinaca amniga khatarta amni darrada oo curyaamisay guud ahaan nolosha muwaadinka Soomaaliyeed iyo khatarta argagixisada oo noqotay mid maalinba maalintii ka dambaysa shacabka Soomaaliyeed ku abuurta rajo xumo sababna u noqotay dib u dhac kasta oo maanta haysta bulshada Soomaaliyeed in laga hortago khatartaasi dabarqabayaasha ay soo maleegayaan waxay u baahan tahay in si dhab ah loola xisaabtamo hay'adaha u xilsaaran difaaca amniga dalka iyo dadka sida awgeed golaha shacabka baarlamaanka federaalka asagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah waxaa guddiga joogtada ee golaha shacabka kulankiisii qabsoomay 1/4/2019 uu go'aamiyey kulanka golaha maalinta sabtida oo taariikhdu ay tahay 6/4/2019 golaha shacabka ajandihiisa wuxuu noqonayaa ka doodista xaaladda amniga dalka oo keliya sida la socotaan xirasaadka la xisaabtanka institutionada dowladda wuxuu qorayaa axadda maalintaas waxaa go'aamiyay guddiga joogtada marka waa maalin procedure-kii caadiga ah ka gidisan
gudoomiye mursal ayaa dhanka kale soo hadal qaaday xarumihii shirkadaha isgaarsiinta iyo kuwa xawaaladaha qaarkood ee dhowaan lagu gubay qaybo ka mid ah gobolka Gedo isaga oo furay guddiga isgaarsiinta baarlamaanka u qaabilsan in sida ugu dhaqsiyaha badan baarlamaanka uu ugu soo gudbiyo xog ku saabsan arrintaasi si cidda gubtay ay mas-uuliyaddaasi u qaado
waxaana loo soo gudbiyey sida aad la socotaan xarumihii shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliyeed ay ku lahaayeen gobolka Gedo waxaan filayaa guddiga isgaarsiinta ayaga ayaa xil ka saaran waxaan rabnaa xog waxaana loo soo gudbiyey in shirkadaha Hormuud, Dahabshiil iyo Aman xarumihii ay ku lahaayeen meelo ka mid ah Dhoobley iyo Garbahaare inta u dhaxaysa xarumaha Hormuudna 11 xarumood la gubay Dahabshiilna laga gubay hal xarun Amalna hal xarun laga gubay sidaa daraaddeed guddiga isgaarsiinta mas-uuliyad ayaa ka saaran waxa rabnaa xogtaasi inuu raadiyo waqtiga la gubay cidda gubtayna uu soo gudbiyo uu noo soo gudbiyo kadib baarlamaanka uu soo gudbiyo
inkastoo uu maanta furmay kulanka baarlamaanka haddana labadii kulan ee ugu horreeyay ee kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa u baaqday kooram la'aan iyo muran ka dhasha ajandaha kulanka baarlamaanka oo uu horey gudoonka u shaaciyey in looga hadlayo warbixinta guddiga dib u eegista dastuurka halka in ka badan 15 xildhibaan ee gudoonka baarlamaanka u gudbiyeen warqad ay ku dalbanayeen in ajandaha kulanka lagu daro arrimaha amniga hase ahaatee hadalka gudoomiyaha ayaa meesha ka saaray murankii jiray iyada oo baarlamaankuna uu maanta dhageystay warbixinta guddiga dib u eegista dastuurka hadalka gudoomiyaha ee la xiriira in xildhibaanada ay ka doodayaan 6/4 arrimaha amniga ayaa imaanaya xilli amniga dalka ay dad badan daliilayaan isla markaana muddooyinkii ugu dambeeyay qaraxyo xiriir ah ay ka dhaceen magaalada Muqdisho qaybo ka mid ah oo sababay dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed. Seena Babukar Maxamed, VOA Muqdisho.
halkaan nagala socotaana waa VOA Washington. Waxa in dowalada ay xiisad siyaasadeed u dhaxeysay dalalka Kenya iyo Soomaaliya, taas oo bilihii dhawaana erkay isku sii shareereysay. Hadda waxa ku sugan magaalada Nairobi wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Ahmed Ciise Cawad oo qadka si toos ah ugu jira magaalada Nairobi. Mudane wasiir, waa ku salaana marka hore ku soo dhawo VOA. Waxa kulan la yeelatay wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya sida ay soo dhigtay wasaaradda bogeeda xiriirka bulshada. Kulankaasi hanaan sida uu ku yimid, maxaas isku afgarateen?
Kulanku wuxuu ku yimid codsii ka yimid Kenyaanka inaanu isaragno, annaguna aanu ogolaanay. Maanta ayaan ku kulanay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda. Waxaan ka wada hadalay isfahan la-aantii jirtay dhowaan. Waxaanuna isla fahamnay inay tahay in isfahan la-aantaas ay nasiib darro, ayna tahay in laga gudbo, inaanu nahay laba dalo walaalo ah, saaxiibo ah, aan kala go-in. Dantoodu aada isugu xiran tahay. Sidaas ayaan ku heshiinayay in safiiradii dib ay ugu soo noqdaan goobahoodii. Intaasa ugu waaweynaa waxaan kaloo kala hadalay wasiiradda cabashooyin ka imaanaya shirkadaha isgaarsiinta oo ay soo gudbisay wasaaradda. Wasiirka isgaarsiintu soo gudbiyey ra-iisul wasaaruhuna uu taamray inaanu la soo qaadno, taasoo ay naga aqbaleen inay fiiriyaan, taasoo ku saabsanayd meelo ay lahaayeen shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliyeed oo lagu burburiyey oo dhaawac iyo hanti jirtay intaba lahayd. Marka waxaan ku faraxsannahay in heshiiskii in isfahan fiican oo la dhex maray anagiyo Kenyaanka aan walaalaha nahay. Waxyaabihii aanu arrintan ku saabsan isgaarsiinta xarumahooda oo kaleeto meelaha laga dindimiyey ay yeeleen inay aada uga howlgalaan.
Marka laga soo tagataan isgaarsiinta usoo laaban doonaa, mudane wasiir, arrinta diblomaasiyadda heerar kala duwan ay soo martay, madaxweynaha tagay, heshiis la isku afgaran waaye, waxyaabaha ay Kenya ka caraysnaydna waxaa ka mid ahayd shirkii London oo lagu soo bandhigay dhulka lagu muransan yahay ee badda ee dacwadoodu ay taalla hadda maxkamadda. Tabashadii Kenya maxaa lagu xalliyay? Maxay uga soo gudubtay?
Waxaan ka soo gudubnay, waxaan uga gudubnay inaan isku raacnay, inaan horta isfahan xumaa jirtay oo isdhaafsi la-aan oo dhacda marka aan dadku ay isla hadlin, iska maaragtay iska sameeyaan falcelis laysmoodsiiyey. Marka kuma aanaan dheeraanin wixii hallaaday, waxaan ku dheeraanay waxaan isu nahay. Annagu waxaan u cabiray Kenya sidaanu ugu abaalhayno oo aanu u qadarino garab istaagooda iyo sacrifice-ka ay noo sameeyeen, walaalnimadoodana aanu rabno. Iyaguna waxay sheegeen inay jecel yihiin Soomaaliya inay ahaato dalka ugu dhow. Marka waxaan idhi marka sidee baan taa ku sameynaa, waxaan idhi aan ku noqono sidii aynu awal ahayn muranka ka hor ama isfahamwaaga ka hor. Isfahamwaagiina waxaa muuqatay inuu ku yimid maaragtay isfahamwaag.
Marka la fiiriyo hadda Kenya waxyaabaha ay ku dhawaaqday kadib marka uu xiriirka labada dal xumaaday, waxaa ka mid ahayd xiritaanka xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab. Dowladda Kenya ma ka laabanaysaa go-aanka ay rabto inay xiriyahaasi ku xirto oo dadka ku jira xataa wargelin ugu siiyay arrintaas? Maxay ka bedelaysaa?
Maanta xiriyahaas kama aanaan hadlin, laakiin waxaan ku heshiinay in lagu noqdo meeshii horeeto xiriirku ahaa inti aan muranku bilaabin, safaaradihii ay dib u noqdaan. Marka waxyaabaha labada dal ka dhexeeya oo dhan kulankii maanta laguma dhammayn karin, laakiin waxaan ku faraxsannahay maanta inaanu midnimo dibi jiray aan dhammaystiray oo aanu ku noqonayno meeshii xalahaa intaan isfahan waaba imaanay
in Kenya waxa weerar ka geysatay xuduudda Soomaaliya iyo Kenya oo ay ku burburisay xarumo isgaarsiineed oo ay leedahay shirkadda Hormuud marma ahayn laba ma ahayn dhowr jeer oo horana waa ay sameeyeen weerarradaasi ma ku sharxeen sababta ay u sameeyeen iyo haddii ay ma ka bixinayaan dadkii iyo hantidii meeshaas dhibaatadu ka soo gaartay
may anaguna ma kama hadlin sharxaadna ma weydiin waxaan u sheegay in 13 xarumood 11 ay leedahay Hormuud iyo 2 ay leeyihiin Sankeel iyo Amar in ay dhibaato soo gaartay marar badan aan arrintaas ku soo qaadnay aanuna doonayno in arrintaasi xal loo helo oo dadkii mushtarka ahaa oo meela isgaarsiintu ay markasta lacag uga baxdo in dhaawac iyo dhimasho ka soo gaare marka waxaanu u sheegnay arrintaasi inay priority noo tahay in wax laga qabto waxaana ka dareemay si hadda koor baan kala hadlay markan waxaan ka dareemay in ay aada marka focus aan awalana ka dareemi jirin oo arrintan waxa laga qabto ayaan ka dareemay marka degusu intaa ka dambeeya tafaasiisheeda hay-adda u qaabilsan baa jira maanta waxaan u dhiibnay dacwadii ama sheegashadii dowladda Soomaaliya wasaaradda khusaysa ay soo gudbisay ayaanu u sii adkeynay
marka maxay noqon doontaa tallaabada xigta ma kulamaa dhici doona ma madaxda is arki doonta xaggee looga gudbayaa kulankii maanta aad la yeelatay wasiirka arrimaha dibadda
safiisadi ayaa tiwaadi ku soo noqon doona xiriirkii ayaa wuxuu noqon doonaa caadigiisii dabadeedna marka isfahamwaagii iyo kala go-ii jiray ayaa meesha ka baxaya taasi waxay dhalinaysaa iskaashigii dal kasta ahaa oo naga dhexeeyey oo murankan ka hor aanu ku heshiinay inaan dib u bilowno inaan wixii maaragtay khilaaf oo hadda ka dhacda yimaada ama khalad oo dhinac ka dhaca in lagu dhameeyo si diblomaasiyad iyo walaalnima marka tallaabada ugu xigta waxaa weeye safaaradihii oo meeshooda kusoo noqda iyo xiriirkii oo siduu ahaan jiray ku noqda
aada u mahadsan tahay mudan wasiirkaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo qadka telefoonka ee magaalada Nairobi si toos ah noogu waramay
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o waxaatana toos ugu dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaarnay qaybihii kaasana idaacaddana qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka habeenka iyo qoyska iyo dooda gaaban hase yeeshee intaasoo dhan waxaa kasoo arrin doonaa qodobadii warka ugu doorkaroona
aqalka hoose ee kongreska ayaa waxa uu hadda awood badan saaraya in uu markaasi balwo u diro goluhu in uu helo warbixintii Robert Mueller oo dhameystiran iyo weliba 5 marqaati oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee aqalka cad oo uu wareystay dambibaaraha gaarka ah Robert Mueller sharci dejiyaasha ayaa u codeeyay maanta Arbaca ah inuu ogolaado madaxa gudiga Gerald Nadler inuu balwo ku dalbado dokumentiyada iyo marqaatiyasha 5 qof ee la soo shaqeeyay Trump oo uu ka mid yahay la taliyihiisii hore Steve Bannon iyo qareenka gaarka ah ee aqalka cad Donald McGahn madaxweyne Trump oo markaasii go'aanka Mueller sheegay in ay u taalo xir ilaaliyaha guud ee William Barr ayaa la sugayaa ama la saadaalinaya in arrinku uu gaari doono ilaa iyo maxkamadda sare.
Codbixiyaasha magaalada Chicago ee gobolka Illinois ayaa waxa ay qaateen tallaabo lagu tilmaamay taariikhii kadib markii duqa magaalada loo doortay Lori Lightfoot. Lori Lightfoot oo 56 jir ah ayaa waxa ay ka guuleystay haweeney kale oo madaw oo la tartamaysay. waxana ay ballan qaaday in ay wax ka qaban doonto lana dagaalamo doonto amni xumada saboolnimada iyo musuqmaasuqa.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyst.
Guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ayaa ilaa hadda diiwaan geliyay xisbiyo siyaasadeed oo tiradoodu gaaraysa 3-4 kuwaasoo shahaadooyinkoodiina la guddoonsiiyey. Waxaana jirtay in howlaha xisbiyada looga fadhiyo ay ka mid yihiin sidii ay xafiisyo uga furan lahaayeen gobollada dalka, isla markaana ay u buuxin lahaayeen shuruudaha hor yaalla xisbi waliba oo ah in la helo ilaa 10,000 oo qof oo xubno ka ah xisbigaasi, taasoo suurtagal ka dhigaysa in asxaabtu ay ka qayb qaataan doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan. Haddaba sidee xisbiyadu arrimahaasi ugu baraarugsan yihiin? Ma si jiraan caqabado ku horgudban si ay shaqooyinkooda u qabsadaan? Waa mawduuc aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdiraxmaan Xuseen Cadow oo ah guddoomiyaha xisbiga Daldhis iyo guddoomiyaha xisbiga Midnimada Jamhuuriga Cali Maxamed Nuux Timajilic. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdiraxmaan Xuseen Cadow.
Waa sax in xisbiyo tiro badan ay qaateen shahaadooyinkii kumeelgaarka ahaa, lana doonayo in loo gudbo qaybtii labaad oo xisbigu ku noqon lahaa mid doorasho geli kara. Laakiin caqabad ayaa taagan, kuwaas oo xisaabta ka dhigaya kuwa dabran oo hore u soco karin. Waxaa ka mid ah sharciga doorashooyinka oo weli aan baarlamaanka la marsiin, oo 2018 bisha November ayaa xisaabta tala laga weydiiyey. Balantu waxay ahayd bisha December in baarlamaanka la geeyo oo golaha wasiirada ay gudbiyaan, welina taas uma isa dhicin. Sidoo kale qodobka labaad oo dhibaatada ku haya waxaa ka mid ah in dastuurka waddanka weli qabyo qoraal u yahay oo la dhammaystirin, taasna waa caqabada labaad oo maaragtay xisaabta hortaagan. Qodobka saddexaad wuxuu yahay dowladda federaalka oo yacni 2 sano iyo dhowr bilood hadda jirta, sanad iyo wax yar u harsan yihiin ama 2 sano wax dhimana, waxaad u malaysaa inaysan ka turjumaynin dowlad u diyaarsan inay waddanka doorsho qof iyo cod ay gaarsiiso. Haday ahaan lahayd xagga nabadgelyada, dhaqdhaqaaqii in gobollada la isku gudbo, in xisbigu uu xisbiyaalku ay gobollada iyo degmooyinka ay tagaan, ay xafiisyo ay ka furtaan, sidoo kale dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka oo xiriir uusan ka dhexaynin, oo meelaha qaar xafiisyadoodii xisbiyaal xafiisyo ka furtay laga xiray
hay-adda majlis.
Run ahaantii annagu xisbiyada hadda dalka ka hana qaaday waa curdin, waa bilow waaye, mana la dhihi karo wuxuu hadda intay dhashaan ha ordaan. Si xawli ah oo fiican ayayna hadda xisbiyadu yacni u galeen dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba. Xafiisyo badan oo yacni maaragtay ama degmo ku yaalla ama gobol ku yaalla waa la furay. Wixii yacni maaragtay la xiriira xukuumadda iyo institutionada waddanku uu leeyahay, haddii ninka haddii shaqo inta loo diro uu shaqadiisa ka baaqsado isagay dhibaysaa. Laakiin annagu waxa weeye waa qasab waaye in doorasho la galo waqtiga yacni maaragtay loogu talagalay. Xisbiyaduna waxay diyaar u yihiin in ay doorasho galaan 2021 haddii Ilaahay na gaarsiiyo. Anigu xoogaal badan baan waxaan u ahay xisbiyada, xiriirkooda ayaan yacni maaragtay sameeyaa guddoomiyaasha maaragtay xisbiyada ama wakiilada xisbiyada. Haddii ay maraan meel aan ahayn meeshii loogu talagalay, ama aysan maamul goboleedkii la xiriirin ama guddoomiyihii gobolka aysan toos ula xiriirin, ee guddoomiye degmo uu isku hor gudbo ama uu yidhaahdo xafiis halkan laga furi maayo, waxaa isleeyahay taas waxa weeye sabab waxa uu ah xisbiga oo maray dariiq khaldan. Laakiin annaga ilaa hadda مجيران وحي على مارت هرتاغن حزبيه يعني حفيظ كفرتان
عبد الرحمن عدو صاحب كاتم الجليع وهذا مقليسا وحا اوليه حزبيه شقوين كودي ويوتان قولدنا حفيظ اي كفرتين أديك التاس بقرة عسنتا.
سنهروش جاي أن عقبه هو عديهن سيدنا قرة حضا أن صعبها لو قريكرين أيان لو قريكرين عقبها هيست أحسابتا أن ضلكا أن وأنا شجع يعني دياروهن أن قبلاد سكوف ديان مركب ضد كم تاجنا أحسابت ديار موتا أن دورش الله جلو مس ضد كم تاجنا دياروهن شهادة قاتن حفيش بي فريان وقتي قلنا يان قرش بي بحنا يان لكن وحلاج هلا يا وحيتها هي عقبضة أحسابتها ستام حيتها عقبضة أحسابتها ستام ويعضها وحوي دولدة فيدرال كهو قرش سياسات oo aad oo wadankan doorasho ku gelin karo ila hadda ma hayno hadii hadda kadib ay la yimaadina waa mid aan anagu aan ku talinayno marka macno badan ma sameeyneyso 100 qofood ama 100 xisbi oo qaatay shaada qaatay laakiin waxa la doonayaa in la shaqeeyo in campaign la galo wadanka muddo dheer doorasho kama dhicin jiilka hadda maanta jira oo 40 sano ama 50 sano jira doorasho wali ma gelin ma yaqaanan xisbiga danta ugu jirta in la baray u baahan yahay marka yaani taasna marka doorasho la galayo waa in hanaankii doorasho lagu gali lahaay oo shuruucdi doorashadu waa in miiska saaran tahay marka ma jiro shuruucdi doorashada wali golaha wasiirada kama gudbin baarlamaanka ma tagin marka yaani waxyaabaha caqabadka kama tahay wadanka dastuurkiisa wali waa qabyo marka way cabdahay caqabada tira badan inay jiraan
tima jilic waxaad sheegtay in biyadu ay diyaar garow ku jiraan howlahooduna ay xawli ku socdaan maxaa daliil ah oo taas aad u haysaa
waxa weeye waxa daliil u ah maanta hadii aad gobolada tagto ama magaalada Muqdisho aad dhaxmarto xafiisyada ka furan iyo sida ay macluumaadka xisbiyadu ay u shaqeynayaan guddigii doorashooyinka oo macluumaadka iyaguna howl baaxad leh ku jira oo alla socoto in gudoomiyaha gudiga madax banaan doorashooyinka la raad markii aqalka sare la fulay ay tiri saacadan hadii loo baahdo in doorasho la galo gudiga waxa weeye wixii tansiilaad ah oo hawshaas la xiriirta waa u dhameystiran yihiin diyaarna waxa weeye inay doorasho qabtaan waana qaban karaan sidaas ilaa xisbiyaduna waxa weeye diyaar u yihiin oo maaragtay cidna lagama yeelayo ama digmal maart xafiiskii loo diiyay ama yaani maart xeerkii doorashooyinka maqan ama yaani maaragtay dastuurka aan la maystirnayn ma dhacayso waxa weeye dadka Soomaaliyeed waxay rabaan inay doorasho galaan inay mataladooda yaani maartay iyagu doortaan hadii yaani maaragtay maanta la yiraahdo hal qiyaaso Soomaaliya qaabkeeda waxa ku cadeynaya oo daliil ku ah sida yaal maartay xisbiyadu ay maanta 43 xisbi u maraayaan oo tiradoodu ay 20 ay soo socoto process ku soo jiraan marka dalkan in doorasho ka dhacdo dadku waa goosteen
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sidee xisbiyadu uga soo dhalaali karaan kaalinta ay ku leeyihiin doorashooyinka madaxa banaan ee lagu wado inay dalka ka dhacaan 2020 ka aan ku horeeyo Cabdiraxmaan Cadow
qaabka hadda ay wax ku socdaan waxa tiri dililaa cadaad dililaa cadaad waxay tahay dawladda xamar bay dhaafalaaday amni lama hayo dawlad goboleedyadii iyo dawladda federaalka oo kala maarmin isma haystaan dastuurkii loogu talagalay ama shuruucdi loogu talagalay doorashada in lagu galo wali lama hayo dastuurkii qabyo qoraalka had wali lama dhameystirin waa arrimaha cadcad oo xisbiga daldhis u muuqda asxaabta u muuqda lana doonayo in laga gudbo si loogu gudbi karo annagu xal baan u haynaa qaabka loogu gudbi karo waxa weeye in arrimaha soo sheegno dhan in shuruucda xisbiyada la baasmareeyo dastuurka qabyo qoraalkii laga saaro madal in la sameeyo ay ka mid yihiin dowlad goboleedyada dowlada federaalka xisaabta ururada bulshada urumada ay ka mid yihiin oo dowlada garab lagu siinayo si ay shaqadeeda u gudan lahayd xisaabta iyo dowlad goboleedyadana yaani ay ka qayb qaadan lahaayeen yaani wada ongol dibka jira in la yareeyo horumar marka umadana laga shaqeeyay si doorasho qof iyo cadeyd halku wuxuu yahay in dawladda federaalka ah ay maareeyay ka gudubto qorsho oo wadankan ma aragtay dibka looga saari karo inay la timaado asxaabtuna kala shaqeyso dowlad goboleedaha inay dowladda federaalka ay kasbato aan halku waxa kala too yahay in shacabka asxaabtu ay siyaan dhirigelin wacyigelin ku saabsan inay powerka ay u leeyeen awoodda shacabka iskale siyaasiyiintu waa shaqale inta shacabku taas ka fahmayaan wadankan horumar ma gaarayo inta siyaasiyiintu ka fahmayaan inay shacabka shaqaale u yihiin ee awooddu shacabka leeyeen wadankan nabadgelyo lagu naaloodo iyo doorasho qof iyo cod kama dhici doonto
hay'ad majlis dhinacaaga maxaa ku soo gabagabeeyayneysa
haas leeyahay hal waa kamidaysan la saaxiibkay Cabdiraxmaan waxaana weeye dawladdu inay gudato waajibaadka dastuuriga ah oo ay leedahay oo shaqadeeda iyo waxyaabaha yacni maaragtay loogu talagalay inay horta fuliso gudiga madaxa banaan ee doorashooyinku uu shaqadiisa qabsado xisbiyada shahaadada haysta ay hawshooda qabsadaan haddii intaas ay dhacdo waxaan isleeyahay natiijadii waa lahayaa horaana loo soconayaa doorashaduna markaa way dhacaysaa laakiin haddii qolo ay qolo fiirsato oo ama la yiraahdo constitution-kiiba yacni maaragtay aan dib eegistiisii la dhammaystirin kuma xirna wax kale oo jiraay ma jiraan haddii xeerka doorashooyinka ay xukuumaddu soo baaskarayso shuruuc badan ayaa xeerkaas ka dhalanaysa oo regulations ah oo guddiga madax banaan ee doorashooyinku ay soo saari doonaan taasaana yacni maaragtay mira dhal u noqon doonta in wadankani uu doorasho galo dadaalku waa socdaa waa fiican yahay international community-ga ama dadka daneeya soomaaliya oo iyagu garab taagan soomaaliya iyo axsaabtaba waxaanu yacni maaragtay ka codsanaynaa in arrintaas kamira dhalinteeda ay u dhegan ugu laadaan ayna yacni maaragtay gacan siiyaan dalka
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdiraxmaan Xuseen Cadow guddoomiyaha xisbiga Daldhis iyo Cali Maxamed Nuux Timajilic oo ah guddoomiyaha xisbiga Midnimada Jamhuuriga tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
dhegeystayaal aanu intaas ku dhaafno xubinta dooda gaaban ee xasan kaafi qoyste markana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska ee casho ibraahin aadan cashacu kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan barnaamijka toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay heesaha ay hooyooyinka ugu heesaan caruurtooda marka ay yaryar yihiin marxaladaha kala duwan ee uu markaasi ilmuhu ku jiro waxaana barnaamijka marti ku ah Safiyo Yunis Jaamac oo loo yaqaan Tusmo oo ah sugaayahan Soomaali ah oo degan magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo sugaanta amaanta iyo ducada ka tirsa xafladaha aroosyada Soomaalida ee dalkan Mareykanka sidoo kalena la talisa qoysaska gaar ahaan gabdhaha
asiisku haku caafimaad sida lagu mari gacan malay ka malaa'ig haku malmalis bilaada way ogtahay inuu xanuun hayo marba jirta u gaajoonayo oo saayidna ku silxaladay anaa garan waxaad la geydan gubay gaajaa ku haysa oo lula kugu geedamaysa ee ha soo gala geelo xerada halkan kuma koobi karna caashay way waa bad
laakiin markuu ilmaha hadda 17 sano dalkan degan tahay magaalada Columbus baad degan tahay haddii cunugii uu gaajo la ooyo kale geel soo xarooda la sugmaayo maxaa la yiraahdaa
wallahi de markaa kalena masafad iyo finijeerka wax looga sameynaya laakiin waxa jirta mar eelada manaaskiiba gabnoobay gabnoobood godolka weyday macnaha macaanahaygiiba ku gabay dee beriga waxaa la odhan jiray ha soo gala geelo xerada ha soo gama geeliba arooray arooro alal ku raagay bal macnaha marba geelo intuu arooro si habeen dhixi jirayo haddana uu soo habeen dhixi jirayo
markaas ay la raagsadaa
la raagsan jiray wax la ila guul oo man iyo guul oo kan baa loo sameen jiray ha soo gala diin gableeyay baylada markaas ciida bedelaya hashiin ha soo gala diin gableeyay ha soo gala gurufka buuxsheleeda laakiin de hada similaag baa la qasayaayo kulli waxay noqonaysaa hada inaan dib ugu far ugu fadhiisano oo similaag iyo masafada iyo finjeer ka sameeyno
wixii dhan la isku rogo oo taa loo daayatan wali inta ag joogta
haa
tusaale kale markuu ilmuhu faraxsan yahay ka soo qaad ilmihii baa waa loo qubeeyay waa la qurxiyay ilaahay caafimaad buu siiyay waa la dharjiyay dhar nadiif ah loo galiyay halka waxa leeyahay dhaybarka marka laga bedelay caruurta aad u jecel yihiin oo xataa way dareemayaan qosol iyo farxad ka muuqata markaas oo kale maxaa la yiraahdaa
in markaas oo kale hooyada Soomaalida sideedaba dadee muslimaynu nahay oo iska emotional ilmihi markuu saaskaga ciyaaray hooyada way fikiraysaa iyo ilmaha quruxdiisa iyo caafimaadkiisa iyo haddana maxaad ka fikiraysaa in armaad gaariga weydaa oo maaragtay ilmahan dee adigu aad ku hor dhimataa markaas oo kale barnaamijkaas waxa jiray gabaygaas oo isagana heestaas oo ay ku gabiyso ay ku sii seedahay wax waliba waa bilaaya bilow baabuur isaartay bilood badda ila dhexmaaxday intay tirahda waxa laday ku diran doonaa ba mooyi armaaban ku diran doonaa xataa qabaan meelaha waxay ka soo qabtay baad qoomayda marba jirta cashay intu ka yara baxo oo dariska galiyo oo ilmihi ooynaya ayaa kugu soo baxaya mana arkaysid meesha laga soo qaniniyo qofku wax ku soo dhiftay markaas oo kale dhaga hadal baa jiray hadal ay hooyada tuuri jirto ay leedahay ayaa dilay oo dagaalay ayaa dad hoo wax yeelay ninkii dilay dayni maayo dagaal baa naga dhexeeyo dab iyo qool baan u qaadan manaha way dadkii ay u sheegaysaa inay ilmaha wax lagu soo sameeyay marba waxa jirta ay leedahay intay reerkan anuu ka dhashay ka guursa ay leedahay haddaad gaadhood gabowdo haddii guuluhu yiraahdo tolkay waa gobi ka guurso marka markaasna saas oo kale daandaansigaas oo kale baa iska jira laakiin marba in waxay leedahay markuu saas oo kale hadda su-aashaadi weydiisay haddaan gunta ugu soo noqdo samow sarar iyo logowa sakaar iyo maydhaqowa inankii bay ammaanaysaa macnaha dee sarar iyo lagiyo waxyaalihiis ogaantii hore lagu ammaani jiray dadka dadkii rabbi keenay oo bay leedahayn see la saluuginowa macnaha dee sad wanaagsan oo ilaahay keenay oo lagu farxay inaad tahay marka iyada laftirkeedu saas u dhacaysa cashay
aad iyo aad aad iyo aad marka qoysaska kale markaad fiiriso inta badan qoysasku way isqabtaan arooskii aad shalay ka heystay ama aad tugaanta u tirisay ama aroos aad ogeyd in uu si qurux badan u dhacay ayaad maalin dambe haddana waxaa laga yaabaa inaad aragto qoyskiisa u burburay oo dhibaato soo kala dhex gashay taas caadifad ma ku gelisaa markaad aragto
wallaahi waa sad maalin dambeyto waxaan tegay meel baan maal makhaayadan tegnay markaas waxaan arkay gabadh yar oo aad u qurux badan oo da'deeduna aad u yartay ilmo yar wadata gabadh yareed wiil baa la socday markaas waxaan ku rabay reer maabiiga maalintaasi baa markaas ay tirimay waa walaalkii ima xasuusatid miyaa bay tiri haba tusmo adaab arooskayga ka heesay saa waxaa idhaha habar dee habeenkaas hablihan u heesay tiradii ka badayeen oo kuma xasan karo waan isa salaanay inantiirad waxay ii sheegtay wiilkii inay kala tegeen soo waa waxyaalaha murugada leh aad arkayso arooskaad shalay ka heesaysay oo oredi inantiiradeed usu heesay aysan galmaadartahay waa waxyaalaha dee maaragtay kaan nixinaaya oo maaragtay dhibaatooyinka hadda ina haysta furudii oo noqotay dee tusax afka laga furay wax weyn dee qaybaha saarka ay ku jirtaa oo maaragtay way dee lama tirin karo waxaad arkaysaa qaar toddobaadkii hore arooskooda joogto toddobaadkan kala tegay waa masiibooyinka dee nagu dhacay hadda dee maaragtay
marka mar haddaad aragtay waxyaabaha aroosadii markaad u haysato ama sugaan amaana u tirasho kadib waxyaabaha dhacayaad aragtay inkastoo nolosha ka mid tahay sida guurka u jiro fariinkana uu u jiro haddana habeenadaas ma kugu soo dhacdaa in aad bal sugaanta aad tirinayso aad ku darto kuwo ka digaya inaan qoyskaas si fudud aanay ku kala tegin oo reerkan xalaashay caawa la dhisay aan si fudud lagu dumin iyo laablaka
way jiraan micnaha dee wixii baa walaalo noqday waxaasi waayadu dadku ku cusbaayeen hadda ayaaba laga deeweyn jiray laakiin hadda sodohda waa single mother oo ta inaad dhasho waa single mother oo inanta ka weyn waa single mother oo inanka walaashiis waa single mother oo wixii oo iska wada wadyaabaysaa mararka qaarkood adaa maskaxdaad weydiidaysaa markaad aragto dadka qaarkood say noloshu hadda ay noqotay everydayna sugaan iyo culi maaragtay diiniyanba waa laga hadlayo waxay noqotay shay aan dee ma garanayo midhaa hadda kanistiduusha cusub in laga soo saaro mooyaane waxay noqotay wax joog guurkiibaaba joog iska noqday bacashay ducadaan ku darnaa waan u ducaynaa maaragtay afkaan ka sheegaa oon maaragtay ilaahda isku samra oo ilaahay wax khayr qaba haydalka aydin kala siiyey isku tanaasula oo maaragtay wax yaroo nasan xataa hadda beryihii hore waaba la ogaan jiray gabdhihii afrika laga keeni jiray caashay hadda gabdhaha qurbaha ku kora waxaan ogahay gabdho shalay aan aroosinaynay oo guri degan oo ay wiilka kala tegeen oonan ana mustamac ogeyn waxay u nool yihiin dadka hadda dhukanku qoray siday maraykanka oo kale qof ogaan kara xataa gabadh waxaan aqaana wiilka ay kala tageen 7 bilood ka hor oo hooyadeed aanay ogeyn inuu ninkii furay
waa la qarinayaa miya
iyada laftirkeeda isaga laftirkeedaba ku heshiinay inaan la ogaan
maxay taa macnaheedu marka
labada lamaaneen ka yaabay ee way kala tageen guriga wali kooda nool yihiin guriga waa 2 qol oo 4 qol buu degan yahay waa roommate wala shaqataga wala soo shaqaysta wala soo hoyda gabadha daniida raacda wiilka daniisu raacda wiilka saamiga soo mooga gabadha faamiga dana mooga soo waa masiibooyin ka hada soo kordhay
maxaa taa loo yeelaya marka maxaa hadiba la kala tagay maxaa wali wada joogtay
dhaqankeenu wuxuu ahaa qoys markuu dumay labada qoys ay labada qof ka soo kala jeedeen inay goob joog ahaadaan in bulshadu u dhan ogaado gabadha iyo wiilka inay kala tageen aruuraha qurbaha ku koray waxay ceebsadaan in community-gu ka sheekeyo hawshooda gabadhaan weydiiyey waxaan ku dhahay yar hooyada macaan ku dhashay oo kusoo kulisay inta kusoo leegaysay inaad ka qariso divorce-gaaga maxay ku dhacday waxay tiri habari Somali people waxa weeyaan bay tiri they talk too much I don't want to be tiri dumarka Soomaalida hooyada inaga sheekaystaan so I'm going away they tiri illa ay ka gaadho at least 2 years 2 years kadib dana waxay tiri guriga u guuriya hooyadana u sheegaya laakiin hadda my plan is waxa weeyaan bay tiri inaan at least 2 sano gurigan ku jirno aan la ogaan si aanan community-ga nagu shakisan
marka calaashan waxay ka dhimanayaan miya ama gabadha gaar ahaan waxa aad u dhibaya in iyadoo xilli dhow la gursaday in gurkeedii uu dhaqso burburay
inuu dhaqso burburay gabadhii hore wadankeena ka yimiday may ceebsan jirin waa la kala tagi jiray guriga hooyadeed bay ku soo laabin jirtay sheekada dhowr cishaa community-geenu waa aragtay dad hadal badan baynu nahay la wada jiray laakiin iyadoo waxaabay kuwan hadda Mareykanka ku koray sida iskuulada walaa loogu soo dhigo oonan bullying iyo waxyaalaha iskuulada ka socda ayna waalidka ugu sheegi karin ayaa marriage codina ina waalidkooda ugu sheegin waa wax iskuulada lagu soo siiyo caruurta qurbaha waa ku dhaw Mareykanka waliba de aanu wadanada kale waxba kama garanay waad aragtay ilmaha waalidkiisa ku dacwooday iskuulka waxa lagu sameeyaa bullying ugu weyn kii unbay marriage codina la yimaadeen
waaw waxyaabaha markaas sugaan ma ka sameysato isma inaba ma kugu soo dhacay
walaal iyo
baahanta dadka laga hadlo
waa ban ka hadlayaa insha Allah way ugu cusub tahay gabadha yarta waxaan arkay khamistii hada dhamaatay baan arkay 3 maalmood ka hor ayadaan iiga sheekaysay qisadaas marka insha Allah waan ku talay jiraa inaan ka soo saarno gabayo iyo heesa iyo buraanbur iyo waxyaalo jira inaan ka soo saarno insha Allah waxaan ku talay jiraa hees inaan ka sameeyo le hadii uu guurku kugu sumaado de family-gaaga ka qarin ama
en sida qoysaska ay aroosida kugu soo cazumaan oo amaanta ay kaaga dalbadaan si lamida ma jira qoysas kugu yeerta balnaad nagartooda gasho xaaladoodu mararka qaar ku yiraahdo balkaale talana si madam qoyskeenu cusub yahay ama xaq sugan ha ahaato ama ka hooyo ahaanba ma jirtaa
lama tirin karo gabdhaha siiba gabdhaha xoog ila soo xiriira gabdhaha Soomaalida dhibaatooyinka haysta hadaad aragto xiyaalaha qaarkood maba biliibsan maba aaminaysid gabdhaha inta badan iyaga ay la soo xiriira gabadh baa jirtay bardhaweytoy soo dhacday waxay tiri nin baa guursaday wuxuu ii sheegay bay tiri inuu gabar hore qabay oo furay oo 2 caruur Afrika loogu leeyahay but I didn't know bay tiri markuu ii guursanay waa dadkan wadanka ku koray oo yaraanta kusoo garay waxay tiri 12 baan ahaa wadanka markaa dhimanayay halkan high school kaga baxday waxay tiri nin baa guursaday waan kala tagnay nin kalaan guursaday waa hadana waxay tiri waa way furay wadan kale intaan kasoo guursatay iyagoona is arag bay kala noqdeen kan baa markaa helay waxay tiri taraag buu wadaa waa ii guursaday guriga uu dejistay magaalada Mareykanka ka mid ah ayaa la degay bal mucjisada jirta inaanay hadda diinta xataa aanan lagu maaragtay lagu xisaabtamin caashay waxay tiri I was wife number 5 waxaan habay tiri xaaska shanaad afar isagoo qabay idu ku shaneeyay
waa gartay
dan waxay tiri maalinta dambe adigu 6 bilood meelahaas baa shakisanaa bay tiri taraaga markuu wada marbuu 3 bilood maqan marba uu taraaga iga jabay marbuu waxba igu dhacay waxba ku soo 3 bilood maqanow adu finalka waxa tiri ay find out bay tiri in oo wax jiraan telefoonaan helay den maalintii dambe idu u yeesay soo wacday waxa tiri ay caawi I don't know waxan sameeyo waxaan isku dayay suicide inaan sameeyo xataa ninkan de waxa tiri wiiga wala wuxuu geeyay meel Soomaalidu ku yirtahay maalintii dambe waan la tiliyay waxaan ku yiraahay habaryar number baan siiyay waxaan ku leeyahay number kaas waa nin baan la hadlay detective-sa waxaan ku leeyahay soo ogow find out waxa ninka kuma qeyhay 4 bilood 3 bilood waxa kaaga fiican inaad markii iga diiday inay waliba deeyay intan kula taliyo kula reerkiina u sheego iskaga tagi diiday ayaa markii dambe ku iri raadi booliska aan lacagta siisay ninka daba galay lacagta ku qaatay wuxuu soo helay 5 aqal inuu saxdo kala duwan maalintii dambe adreesyadii ba ay soo soo sawiratay waa la isqabsaday way weydiisay wuxuu yiri 4 naagood ba ka horeeyay weligeyna ma arag waxay daba socday daba socod maaragtay FN de isaa iyo detective ugu noqdo oo ifaana gura iyo waxa hadhay naagta shanaad hadda laga bilaabana waan ku furay marka diinta islaamka culimada hadii loo geeyaa furan naagti koobad ba furan diiniyan tii koow ahayd ba markay tan afraad la mishanaad la meheriyay tii koow ahayd ba salaanka ka dhacay marka waxyaalaha iga yaabiyo
marka wiilkana ma Soomaali ba
wiilkuna ma Soomaali kaba dhigno Soomaali
marka iyadoon baasta u qaadatay in afar xaas uu qabay ayada uu ku shaneeyay mise shan tooba guursaday ila diintii uma ogolee
diintu isaga u qirtay markii dambe la is ogaaday oo iyadu ay booliska la hayrgareeyay la soo helay shan aqal oo laba ay isku xaafad yihiin isku district yihiin isku dhow yihiin markii dambe isaga runta sheegay gabadh laba wiil leh gabadh hadda uur leh gabadh sideed leh oo aruur waaweyn leh gabadh maxaan ku dhahay ilmo hal ilmo ka shafeecay u dhashay iyada oo hadda aan waxba maaragtay dhalin oo afar ilmo dhalay oo mid ilmo uu ka shafeecay mid saddex kale ilmo hayaan iyo iyadoo wax dhalin oo hadda ku cusub
ka shafeecay waxa loo jeedaa ka saxiiray
ka saxiiray oo waxyaalaha community-ga ka jira oo maaragtay ay hablaha igala soo hadlaan oo inta badan aan maaragtay deel arrimahooda hadii la galo waa waxyaalaha waxay noqonaysaa maamulada ka yaabaya laakiin
marka sababahay kuula soo xiriirayaan maxay tahay ma in aad suugaan ay ku qaboobaan aad u tirisaa ma inaad tala siisaa maxay kuu soo micin badan
wallaahi talada u badan talada u badan because mar walba waxaan ka sheekeeyaa snapchat-kayga kaga sheekeeyaa qoysaska iyo maaragtay dhibaatooyinka dhulka ka jira iyo marka always gabdhaha inboxka ay igala soo xiriiraan oo maaragtay facebook iyo snapchat iyo wadana kale kale joogaan intooda badan waxay isoo weydiiyaan talo
intaas ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo ay martii igu ahayd safiyo iyo nisjaamac loo yaqaan tusmo isla markaana toddobaadkan barnaamijkan la wadaagaysay heesaha ama suugaanta ay hooyooyinka u tiriyaan ilmahooda marka uu yaryahay marxaladaha kala duwan ay markaasi ku jiraan intaan mar kale kulmayno waxaa dhammaan idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
wadigan qaan gaadho kunu istaagay qaayibu murtidu waa qaaliye tayda mehel ku qoro dhegtaadu ha qabato qalbigaaga hoo dhegtaa hoyo qowlkiilaayo qurahan ka baaro oo qaali noqo diinta garaanayo qodob walbaaba qalluhu waa leeyde qaaduu salaad hanuuqun oo qabriga iyo ilku qalbi yaagayuhun ka diiq
ka qoyska iyo haweenka waxa soo jeedinaysa Caash Ibrahim Aadan Caashuud haatana qandadu igama horreen qaaday aragtidaad waa heestii qumbacasho iyo Hibo Maxamed way soo baxdaa anoo qaada dhigaya ya salaam wa heesti qumbacasho ay ku luqeynaysay fanaanada ee maxamed hibo nuura fiilayaan ugu dambeysay saacadeni awa ay wada jirka ku soo jeedanayeen astina axmed iman iyo anigu ibraahim xasan daanduray farsamadana wuxuu ahaa jimmy faraya tal marka uu ku mid doono sidaa iyo nabadgelyo.